Βρισκόμαστε στην προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο Γ και 13 εδάφιο, σελίδα 1035. Να έχουμε τις γραφές μας ανοιχτές, να παρακολουθούμε το λόγο του Κυρίου, που είναι η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. 1035 σελίδα, κεφάλαιο Γ, και έχουμε μείνει στο 13 εδάφιο. Δια τούτο σας παρακαλώ να μη αθυμείτε δια τα συπεριμών θλίψης μου, το οποίον είναι δόξα ημών. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, για να δώσει σε εσάς κατά το πλούτο της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπην του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώσην, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά τα εδάφια έχουν πλούτο. Κάθε εδάφιο, αγαπητοί αδελφοί, έχει βάθος και είναι τα μαργαριτάρια του Κυρίου. Στο 12 είχαμε διαβάσει να έχουμε, λέει, παρησία για να εισερχόμαστε στην παρουσία του Θεού, και η παρησία έχει μεγάλη μισθαποδοσία. Παρησία, αγαπητοί αδελφοί, με αγία ζωή. Γιατί μερικές φορές μπορεί ο άνθρωπος να έχει ασέβεια και να πηγαίνει με αγωγισμό ενώπιον του Θεού και να απαιτεί, να αγωγίζει ή να μιλάει με ασέβεια στον αδελφό του και να το ερμηνεύει ως παρησία. Αυτό δεν είναι παρησία, αλλά η παρησία ενώπιον του Θεού έχει αγιασμό, καθαρότητα, σεβασμό και ευλάβεια. Και ο Ιησούς Χριστός εισηχούς τη λέει για την ευλάβιαν αυτού. Προσευχόμαστε στο Θεό λοιπόν με σεβασμό, με ευλάβεια, και λέει στην Εβραίους, ας πλησιάζουμε, λέει, με τα αληθινής καρδίας, που σημαίνει έχω επίγνωση των λαθών μου, έχω επίγνωση της χάριτος και του ελέους του Θεού και στέκομαι με συντετριμένη καρδία ενώπιον του Κυρίου, γιατί είμαστε άνθρωποι πλασμένοι από χώμα, αγαπητοί αδελφοί, και στεκόμαστε μπροστά στον ένδοξο Θεό και εξομολογούμαστε τα πάντα ενώπιον του Κυρίου. Μπορεί κάποιος να στέκεται ενώπιον του Κυρίου χωρίς να αναγνωρίζει τα λάθη του. Αυτό είναι πονηρή καρδία. Αλλά ο άνθρωπος χρειάζεται να βλέπει στον καθρέφτη, βλέπει τα λάθη του και πηγαίνει στον Κύριο με ευθεία καρδία, με αληθινή καρδιά. Ο Ανανίας και η Σαφίρα πλησιάσανε στους Αποστόλους με πνεύμα υποκρισίας. Δεν τους έγινε καλό. Άρα με αληθινή καρδιά πλησιάσανε τον Κύριο και λέει με πληροφορία πίστεως, πιστεύω ότι ο Θεός με ακούει. Και το τρίτον, έχοντας, λέει, τα σκαρδία σημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Δεν μπορεί ο διχοστάτης να στέκεται ενώπιον του Κυρίου, γιατί ο Θεός τα ξέρει όλα. Μα οι αδελφοί δεν το ξέρουνε. Ή ο άνθρωπος ο οποίος την πονηρή καρδία μας την ερμηνεύει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, και μας την περιγράφει ποια είναι η πονηρή καρδιά, ποιος είναι ο πονηρός. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί, ο Θεός τον λέει πονηρό δούλο. Επίσης ο άνθρωπος ο οποίος δεν εργάζεται το ταλαντό του τον λέει πονηρό δούλο. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσεύχεται για τους άλλους πράττει αμαρτία. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει έργα σαρκός και βουλεύεται βουλές δικές του, έχει πονηρή καρδιά. Δεν υπάρχει με ευθεία καρδιά ενώπιον του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχοντας λοιπόν τα σκαρδία σημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς, Έτσι πλησιάζουμε τον Κύριο και πριν μας δέχεται εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Τώρα λέει στο 13, διατούτα σας παρακαλώ να μην αθυμείτε για τα συμπέρ ημών θλίψης μου, το οποίο είναι δόξα ημών. Να μην λυπήστε για τις θλίψεις τις οποίες περνάω, και αυτό λέει είναι για τη δόξα τη δική σας, προς δόξαν δική σας και για τη σωτηρία των ψυχών σας. Μην λυπήστε. Τώρα αγαπητοί αθήοι, θα λέγαμε οι Απόστολοι είναι απεσταλμένοι από το Θεό, εκστρατευτικό σώμα του Κυρίου. Μα οι Απόστολοι να περνάνε θλίψεις, δοκιμασίες, ναυάγια, ραβδισμούς, λιθοβολισμούς. Ο Παύλος λέει γίναμε θέατρο στον κόσμο, σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Μέχρι την παρούσαν ώρα λέει γυμνητεύουμε, πεινάμε, διψάμε, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμε σκύβαλο πάντων. Αυτή είναι η δόξα των Αποστόλων. Στον κόσμο αυτό αυτή είναι. Αλλά ενώπιον του Θεού θα έχουν μεγάλη δόξα. Αγαπητοί αθήοι, οι άνθρωποι βλέπουν το φαινόμενο. Τους αρέσει Απόστολος. Αλβανίας έλεγε ο άλλος, Απόστολος Ισραήλ έλεγε ο άλλος. Χωρίς να καταλαβαίνουν τι βάρος έχει αυτή η διακονία. Ο Παύλος υποφέρει θλίψεις για να σωθούν οι άνθρωποι. Και ο Χριστός υπέφερε στο σταυρό του Γολγοθά, αγαπητοί αθήοι, για να σωθούμε εμείς. Και καθώς πήγαινε στο Γολγοθά, πολλές γυναίκες πηγαίνανε πίσω του και κλαίγανε, αλλά ο Κύριος είπε μην κλαίτε για μένα, αλλά κλαίτε για εσάς και για τα παιδιά σας. Θα έρθουν οι μέρες που θα πείτε μακάριες οι στήρες οι οποίες δεν εγέννησαν. Γιατί άραγε το έργο του Θεού να γίνεται με θλίψεις, με δοκιμασίες? Γιατί ο Κύριος βέβαια το είπε ότι η οδός μου είναι στενή και τεθλιμένη, και λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι τη βρίσκουν, και αυτή η οδός άγει, οδηγεί, φέρει στην αιώνια ζωή. Βλέπουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου την αιτία που ο Θεός επιτρέπει θλίψεις. Πρώτα απ' όλα τα δεσμά και οι θλίψεις γεννούν ψυχές. Λέει στο Φιλήμωνα εγέννησα λέει τον Ονίσιμο εν της δεσμής μου, μέσα στη φυλακή. Και βλέπουμε επίσης στη φυλακή των Φιλίππων εγέννησε το δεσμοφύλακα και την οικογένειά του. Τα δεσμά του Παύλου ενεργεί ο Θεός. Στο ένα πατρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν ο άνθρωπος μένει πιστός, δίνει το δικαίωμα στο Θεό να ενεργεί, και αυτά τα δεσμά, αγαπητοί αθήοι, γεννούν ψυχές. Ο Χριστός γέννησε πάνω στο Γολγοθά τον ένα ληστή, ο οποίος ήταν ειλικρινής. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι μέσα από τη θλίψη σου, και είχα ακούσει και μαρτυρίες, πήγε στο νοσοκομείο λέει, έκανε μια μικροεπέμβαση, έκατσε λίγες μέρες, δίπλα ήταν ένας άλλος άνθρωπος, του μίλησε και σώθηκε. Και έλεγε μια ψυχή, λέει, μα και έτσι, ο Κύριος αγαπητοί αθήοι μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο για να σώσει ειλικρινείς ανθρώπους. Δεύτερο, η θλίψη λέει εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Περνώντας τις θλίψεις βλέπουν οι άνθρωποι τα παθήματα, ότι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε θλίψεις για τον Χριστό, διώκονται, φυλακίσεις, ξεδαλμούς, και όμως πιστεύουν. Πώς γίνεται να πιστεύουν? Άρα κάτι έχουν γνωρίσει τον αληθινό Θεό, γεύονται τον αληθινό Θεό, γεύονται τη δύναμη του Κυρίου, έχουν τον πλούτο του Θεού, και μέσα από τις δοκιμασίες πιστεύουν και άλλοι άνθρωποι. Τρίτον, λέει η θλίψη εργάζεται υπομονή, η υπομονή έχει έργο τέλειο. Δεν μπορεί να υπάρχει έργο τέλειο στη ζωή μας χωρίς υπομονή. Αυτό είναι αδύνατον. Γιατί ο άνθρωπος θα αποστατήσει, θα πιστήσει, θα γογγίσει, θα τα βάλει με τον Κύριο. Α, έτσι εγώ δεν έχω υπομονή. Μα πρέπει να έχει υπομονή όμως. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι λόγος υπομονής. Έγινε λέει συγκοινωνός εις την θλίψη ο Ιωάννης ο Απόστολος και εις την υπομονή του Ιησού Χριστού. Είδε δε λέει την υπομονή του Ιώβ και το τέλος του Κυρίου. Έχει ανταμοιβή. Και δια της υπομονής λέει εκκαιρίθατε λέει τα ψυχά σας. η καρδιά του ανθρώπου καρποφορεί η αγαθή γη δια της υπομονής. Χωρίς λοιπόν υπομονή δεν υπάρχει καρποφορία, δεν υπάρχει τελειότητα, δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Και αυτό είναι το έργο που εργάζεται το Πνεύμα του Άγιο, σε όλα τα σημεία που βλέπουμε στο Λόγο του Κυρίου, λέει στον Ισαΐα, και αν ο Θεός σας δίνει, λέει, άρτο θλίψος και είδος στενοχωρίας, οι διδασκαλοί σου δεν θα πάψουν να υπάρχουν, να είναι ανάμεσά σου, και οι οποίοι θα κηρύττουνε, αυτή είναι η οδός. Μα έχω θλίψη, αδελφέ, έχω στενότητα. Η στενότητα φέρνει στενοχώρια. Αυτή είναι η οδός. Και σε αυτόν τον καιρό που υπάρχει άρτος θλίψος και είδος στενοχωρίας, θα γίνει, λέει, καθαρισμός από τα γλυπτά και τα χωνευτά, θα γίνεται καθαρισμός καρδιάς. Και τότε, αφού γίνει ο καθαρισμός, είναι το δεύτερο στάδιο που εργάζεται ο Θεός, το τρίτο στάδιο είναι η ευλογία. Θα έρθει, λέει, θα δώσει τον άρτο παχύ και άφθονο, ποταμούς επί των ωραίων, θα θεραπεύσει την πληγή του λαού, θα έρθει η ευλογία του Κυρίου. Το ίδιο λέει και στην Αριήλ, την οποία θα την ταπεινώσω, και αφού μάθει να μιλάει ταπεινά, θα γίνει επίσκεψη του Κυρίου των δυνάμεων με τα βροντής, με τα ανεμοζάλης και με τα σεισμού. Και αν δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου, η Άννα του Ελκανά, η οποία πέρασε θλίψη και δοκιμασία, γιατί τώρα η μεν φαινεί να έχει ιούς και θυγατέρες, ενώ ο Ελκανά αγαπάει την Άννα περισσότερο και γι' αυτό έδωσε διπλάσια μερίδα, ευχαριστούμε τον Κύριο, αυτό η θλίψη δεν την κάνει να γογγίζει ενώπιον του Κυρίου, ούτε να αποστατεί από του Κυρίου. Η θλίψη την ταπεινώνει. Μέσα στη θλίψη της, αγαπητοί αδελφοί, γεννάει ο Θεός κοσμήματα. Η ταπεινοφροσύνη είναι ένα κόσμο. Και λέει, προσέρχεται στο Θεό, εάν τώρα μου χαρίσεις, λέει, ένα τέκνο αρσενικό, εγώ θα το αφιερώσω σε σένα. Δεν θα το έλεγε σε άλλη περίπτωση, αν είχε 4 παιδιά, 5-6. Τώρα όμως που στερείται, αυτός ο καιρός είναι ο καλύτερος για την Άννα του Ελκανά. Αυτόν τον καιρό ο Θεός φυτεύει μέσα της την ταπεινοφροσύνη, την αφιέρωση, να μπορεί να δώσει. Στον καιρό λοιπόν της θλίψεως δίνουμε το καλύτερο στον Κύριο και δεν αποστατούμε από τον Κύριο. Ταπεινώνεται η καρδιά μας και γινόμαστε ένα πνεύμα με τον Χριστό. Αυτό κάνει η Άννα του Ελκανά. Της δίνει παιδάκι, αγόρι, το Σαμουήλ, τον αφιερώνει στον Κύριο και μετά της δίνει άλλα 5 παιδιά. Ιούς και θυγατέρες. Αν θυμάμαι καλά, άλλα 5. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι ωραία που εργάζεται ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Στον Ιώβ, ο οποίος ήταν φοβούμενος τον Κύριο, ο οποίος αγαπούσε τον Θεό, άμεμπτος, μα θα λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι είναι ανάγκη να δοκιμαστούν. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε ότι ο πονηρός πήγε ενώπιον του Θεού, υπάρχει παρασκήνιο, ο Ιώβ λέει στο Θεό, λέει ο διάβολος στο Θεό, ότι ο Ιώβ σε αγαπάει, γιατί τα έχει όλα. Και υγεία έχει και υπάρχοντα έχει, αφαίρεσε τα όλα να δεις ότι θα σε βλαστημήσει. Και του λέει στη χείρα σου μόνο τη ζωή του να μην βλάψεις. Τελικά ο Ιώβ μένει πιστός και σημασία έχει μέσα από τη θλίψη πώς βγαίνει ο Ιώβ στο τέλος. Ποιο είναι το τέλος της θλίψεως? Θα κοιτάζουμε στο τέλος της θλίψεως, το τέλος του αποτελέσματος. Μα δεν μου αρέσει εμένα θλίψη. Εντάξει, πρέπει να συμβιβαστείς στη διδασκαλία του Θεού, πρέπει να την αποδεχθείς. Δεν γίνεται να μην την αποδεχτώ. Αλλά η θλίψη δεν γίνεται έτσι για τη θλίψη, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Θα υπάρξει αποτέλεσμα. Εάν είμαι ευσεβής, ευλαβής και καταλαβαίνω τα μηνύματα του Κυρίου, θα πάρω τα μαθήματα. Εάν δεν τα πάρω, θα υπάρξει μια νέα θλίψη έως ότου τα πάρω. Και αν δεν τα παίρνω τα μαθήματα, ο Θεός αναγκάζεται να μας τα δώσει, για να, ώστε οι ψυχές μας, αγαπητοί αδελφοί, να πάρουν τα κοσμήματα του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ιώβ λοιπόν βγαίνει από τη θλίψη και λέει τώρα, λίγο πριν ο Θεός τον θεραπεύσει, εξεύρω, λέει, ότι δίνεσαι τα πάντα. Εγώ πρώτα άκουγα για σένα, τώρα όμως σε βλέπω, η καρδιά μου είναι ανοιχτή. Βλέπω πώς εργάζεσαι, βλέπω τη δόξα σου, την ωραιότητά σου είναι πιο κοντά. Η θλίψη τον έφερε πιο κοντά στο Θεό. Του έδωσε όραση πνευματική. Που δεν είχε αυτή την όραση. Και μετανοώ. Λόγια που δεν τα έλεγε πριν. Εν χώματι και σποδώ και βελίτω με τον εαυτό μου. Τι έχει χτίσει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στη θλίψη του Ιώβ? Ταπεινοφροσύνη, όραση Θεού, πίστη Θεού, τα λέγαμε φρονήματα άγια. Στη θλίψη που περνάς, βλέπεις ο Θεός να χτίζει, ή ο Θεός χτίζει και εμείς γκρεμίζουμε, ή ο Θεός σκουπίζει και εμείς λερώνουμε? Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Χρειάζεται λοιπόν μέσα στη θλίψη, γιατί είναι παιδεία, η οποία παιδεία δεν είναι πρόξενος χαράς, κανείς δεν χαίρεται, αλλά μας τα προειδοποιεί ο λόγος του Κυρίου και μας λέει ότι η παιδεία αυτή θα φέρει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης, θα φέρει καρπούς δικαιοσύνης, θα φέρει αγιασμό, καθαρότητα, θα γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας του Κυρίου. Και ένας άλλος προφήτης, ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιωνάς, ο οποίος ενώ είναι προφήτης, ευσεβής άνθρωπος για να είναι προφήτης, ο Θεός τον αποστέλει στην Νινεβή, αλλά αυτός αλλάζει το δρομολόγιο και πάει στα Σις. Κρίνει με δικά του μέτρα τη φωνή του Θεού. Αλλά να προσέξουμε, αγαπητοί αδελφοί, τη φωνή του Θεού, ο Θεός αυτό το οποίο λέει, αυτό και εννοεί. Και μην τα ερμηνεύουμε το δικό μας τρόπο. Και ο Ιωνάς τραβάει το δικό του δρόμο. Φεύγει, λέει, από προσώπου του Κυρίου. Πού πας, Ιωνά? Μα είναι δυνατόν να φεύγω από προσώπου του Κυρίου? Πού πάω? Και θα πάω καλά? Φεύγω από τον Κύριο τραβώντας δικό μου δρόμο, δικό μου μπαϊράκι? Δεν θα πάει καλά. Βγάζει σιτήριο για Θασίς, πάει στο καράβι, σηκώνεται τρικυμία, το καράβι κλειδονίζεται, αυτός πάει στο αμπάρι κάτω και κοιμάται. Αντί να διερωτηθεί ότι μάλλον το ξέρει, παρότι το ξέρει, γιατί το ομολόγησε μετά στον άχτυρο εκεί, εξαιτίας μου, λέει, έγινε η τρικυμία, αφού το ξέρεις τι κάνεις? Αφού το ήξερε τι έκανε? Πήγε και κοιμήθηκε. Δηλαδή το καράβι κλειδονίζεται, υπάρχει τρικυμία εξαιτίας του. Και αυτός είναι προφήτης του Θεού και κοιμάται. Άμα με ρίξει το λέει στη θάλασσα, η θάλασσα θα ηρεμήσει. Ξέρει και τη συνταγή για να έρθει. Άρα καταλαβαίνει ότι ο ίδιος είναι φταίχτης, αλλά δεν κάνει τίποτε. Το ρίχνω στη θάλασσα, όμως αυτός έχει ένα ωραίο έργο, αγαπητοί αδελφοί, διέταξε κήτος και τον κατάπιε τον Ιωνά. Και τώρα ο Ιωνάς είναι ανάμεσα σε φύκια, ανάμεσα σε νερά, ανάμεσα μέσα στην κοιλιά του κήτους. Τώρα πλέον είναι σε δύσκολη κατάσταση, δεν μπορεί να μην μετανοήσει, δεν τον παίρνει να μην μετανοήσει. Και έτσι ο Θεός μας φέρνει, αν πάω αλαχώθεν και τραβάω δικό μου δρόμο, έχει τρόπο ο Θεός να επιτρέψει ένα κήτος, μία στενότητα στην οποία ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι χάνεται και θα ταπεινωθεί οπωσδήποτε. Ταπεινώνεται στη θλίψη ο Ιωνάς και λέει, επέβλεψα και πάλι στον ναό των Άγιων, στο Θεό δηλαδή. Άρα είχε φύγει το βλέμμα του, το βλέμμα του νοός του, της καρδιάς του, είχε φύγει από το Θεό. Και θα θυσιάσω, λέει, και πάλι θυσία ενέσεως και θα αποδώσω όλα όσα ευχήθην. Μέσα στο κήτος φτιάχνει ο Θεός την καρδιά του, άρα η θλίψη γίνεται ευλογία για τον Ιωνά. Τον εξέμεσε το κήτος, λόγος Κυρίου έγινε πάλι προς τον Ιωνά, να πάει στην Νινεβή. Πάει στην Νινεβή, κηρύττει το κήρυγμα που του είπε ο Θεός, η Νινεβή μετανοεί, σώζεται η Νινεβή, ο Θεός αλλάζει το σχέδιό του, δεν καταστρέφει την Νινεβή. Ο Ιωνάς γκρινιάζει, δεν το ξέρω εγώ, λέει. Και ο Θεός δεν θέλει να ζυγίζουμε το λόγο του, αγαπητοί αδελφοί. Και του κάνει εκεί το παράδειγμα με την κολοκύνθη. Η κολοκύνθη ήταν εκεί, τον προστάτευε από τον ήλιο, έβρισκε ανάπαυση, ξεκούραση, Αλλά διατάζει ο Θεός πάλι ανασχόλικα. Όλα ο Θεός τα διατάζει, αγαπητοί αδελφοί. Σκεφτείτε ότι τα πάντα υπακούνε. Ο σχόλικας υπήκουσε. Το κήτος υπήκουσε. Οι κόρακες υπακούνε στο Θεό και πάνε τροφή στον Ηλία το Θεσβήτη, κρέας και ψωμί πρωί και βράδυ. Αλλά ο άνθρωπος που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση, αγαπητοί αδελφοί, αντιδράει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και του λέει ο Θεός, αφού γόγγισε για την κολοκύθια η οποία ξεράθηκε, αφού τη χτύπησε το σκουλίκι, και του λέει, καλά εσύ, του λέει, παραπονείσαι και γόγγισες για την κολοκύθια. Εγώ τότε δεν έπρεπε να νοιαστώ για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι 12 μυριάδες σε αυτή την πόλη. Υπάρχει λοιπόν αποτέλεσμα, αγαπητοί αδελφοί, να καταλάβουμε ότι δια πολλών θλίψεων θα μπούμε, λέει, στη βασιλεία των ουρανών. Ο Παύλος είπε, όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθεί. Αν δεν διωχθεί, θα περάσει κάποιες δυσκολίες. Αλλά αν εργάζεσαι για τον Κύριο, σίγουρα θα διωχθείς, θα έχεις προβλήματα, εμπόδια. Και ο Απόστολος Παύλος επέτρεψε ο Θεός πολλές θλίψεις και είχε και σκόλαπα Σατάν, με σκοπό να το κρατάει ταπεινό. Υπάρχει λόγος λοιπόν που ο Θεός επιτρέπει, και αυτό να το δούμε ως εκπαίδευση, ως ενδιαφέρον του Κυρίου για μας. Εάν ο άνθρωπος είναι χωρίς παιδεία, λέει, είναι νόθος, δεν τον αναγνωρίζει ο Θεός. Αλλά όποιον Υιό παραδέχεται μαστιγώνει. Αυτές είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου, αγαπητοί αδελφοί. Τώρα λέει, δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κάμπτω. Δεν λέει έκαμψα. Προσευχήθηκα μια φορά και τελείωσα. Κάμπτω. Είναι ενεστώτας, χρόνος εξακολουθητικός, συνέχεια και συνέχεια. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου, του Θεού, να είναι συνεχώς σε επικοινωνία με τον Κύριο. Φτάνει δε ο Απόστολος Παύλος να πει, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και βλέπουμε και από την Παλαιά Διαθήκη, ο μεν Ηλίας Θεσβήτης, ο οποίος ήταν ζηλωτής εις Κύριο των Θεών του, έχει προσευχηθεί, έχει κλείσει τον ουρανό, δεν βρέχει. Ευχαριστούμε τον Κύριο 3 χρόνια. Και τώρα έχει ανέβει στο Κάρμελο, είναι σίγουρος ότι θα βρέξει, προσεύχεται όμως, αλλά δεν βρέχει. Στέλνει το Γεζί, του λέει, πήγαινε να δεις παραπέρα, προς τη θάλασσα. Τον έστειλε 7 φορές. 6 φορές γύρισε με πληροφορία αρνητική. Δεν βλέπω τίποτε. Ουδέν. Ο ζηλωτής. Δεν σταματάει όμως. Μα καλά, προσευχήθηκα 6 φορές. Θα μπορούσε να πει, αφού ο Θεός δεν με ακούει, εγώ φεύγω. Δοκιμάζεται και ο Ηλίας. Δοκιμάζεται η πίστη μας, η υπομονή μας. Αν δοκιμάζεται ο Ηλίας, αν δοκιμάζεται και ο Ηλίας, εσύ δεν θα δοκιμαστείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά έχει προείπει, πήγαινε, λέει, πέσα στον Αχάβ, ακούω φωνή πλήθους βροχής. Είναι βέβαιος ότι θα βρέξει. Δεν θα σηκωθεί από τα γόνατα αν δεν βρέξει. Και ο Θεός μας θέλει στα γόνατα. Είναι μήνυμα, αγαπητοί αδελφοί. Να προσευχόμαστε ακαταπαύστος. Το μήνυμα αυτό δεν το έχουμε ακολουθεί. Δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το δέχονται όλες τις καρδιές. Κλωτσάνε. Δεν μπορώ να προσευχηθώ. Δηλαδή δεν μπορεί να προσευχηθείς. Ωραία. Να πηγαίνω βόλτες μπορώ. Να κάθομαι στον υπολογιστή ώρες μπορώ. Εκεί μπορώ. Να παίζω στο κινητό μπορώ. Στο Facebook. Πώς τα άλλα τα μπορούμε και την παρουσία του Θεού δεν την μπορούμε, αγαπητοί αδελφοί. Δεν έχουμε όραση. Δεν καταλάβαμε ποια είναι η πορεία μας. Η Πρώτη Αποστολική Εκκλησία λέει ενέμεναν τις προσευχές. Και τι έκανε η Πρώτη Αποστολική Εκκλησία όταν ο Πέτρος ήταν στη φυλακή. Εδέε το λέει ακαταπαύστος. Εωσού ο Θεός ελευθέρωσε τον Πέτρο. Όταν είχε ελευθερώσει τον Πέτρο, αυτοί ακόμα προσευχόντουσαν. Αυτή είναι η πορεία της Εκκλησίας. Κάμπτω. Προσεύχομαι συνέχεια, ενότητα με το Θεό. Είσαι χαρισματούχος, η δουλειά σου είναι, η πρώτη δουλειά που σου ανάθεσε ο Θεός είναι να έχεις κοινωνία με το Θεό. Μα δεν βλέπω οι άλλοι να είναι πολύ πνευματικοί και να προφητεύουν και να πληρώνονται με δύναμη Πνεύματος Αγίου, άσε τους άλλους. Οι άλλοι δεν έχουν χάρισμα προφητείας. Εσύ πρέπει να φέρεις μηνύματα από την παρουσία του Κυρίου. Έχεις μεγάλη ευθύνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα κάμπτουμε τα γονατά μας ενώπιον του Κυρίου και τελικά την 7η φορά βλέπουμε ότι άνοιξαν οι ουρανοί, οι καταράκτες του ουρανού, ήρθε μεγάλη βόρα και τώρα ο Ηλίας, αγαπητοί αδελφοί, θα δει τον εαυτό του δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα του Θεού τον περιέσφιξε και του πήγαινε μπροστά από το άλογο του Αχάβ. Ο Αχάβ πήγαινε με μία άμαξα εις Ισραήλ και ο Ηλίας πήγαινε μπροστά δια Πνεύματος Αγίου στον αέρα. Έτσι θα πάει η Εκκλησία η οποία αγωνίζεται, αγαπητοί αδελφοί. Ο Ηλίας είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα έχουμε μεγάλη χάρη. Σήμερα έχουμε τη χάρη του Κυρίου. Σήμερα έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα ο Χριστός δίνει τη δόξα του στην Καινή Διαθήκη. Έδωκα τη δόξα μου εις εσάς. Και η Εκκλησία έχει εξουσία να ανοίξει τον ουρανό και να κλείσει τον ουρανό. Έχει εξουσία η οποία όμως δεν φαίνεται ολοκλήρως, γιατί η Εκκλησία δεν είναι στέστης. Να πατάει, λέει, πάνω όφελ και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Και ουδέν θέλει σας λάψει. Εκκλησία χωρίς προσευχή είναι εκκλησία χωρίς όπλα. Χωρίς δύναμη Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να κινούμαστε με τη λογική μας. Και αυτοί οι οποίοι δεν προσεύχονται, να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Το έργο του Θεού? Την οδηγία του Κυρίου? Είναι στις συζητήσεις. Που σημαίνει άδειο Αγίο, από Πνεύμα Άγιο, από πίστη, από αγιασμό, από όραση Θεού. Οι άνθρωποι του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, συζητάνε με τον Κύριο. Αν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία σημαίνει σώμα Ιησού Χριστού. Και εδώ ο Παύλος κάνει τα γονατά του. Και ο Χριστός στη Γεστημανή γονατί σας λέει. Γονάτισε. Κάποιοι δεν γονατίζουν, παρακάθονται όρθιοι, όχι ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εμείς πρώτα δεν γονατίζαμε, δεν ξέραμε. Μα να χαλάσει τη σεξιά στο παντελόνι, μα γιατί να μην χαλάσει? Ο Κύριος χάλασε τη δόξα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καταφρόνησε την Εσχήνη, πέρασε από Εσχήνη. Για μας πέρασε από Εσχήνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο Χριστός πέρασε από τη Γεστημανία, αγαπητοί αδελφοί, με γόνατα. Ο πρωτομάτερας Στέφανος, όταν τον λιθοβολούσανε, γονάτισε και φώναξε δυνατά. Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτην. Το πίστευε. Φώναξε, το είπε με όλη του την καρδιά. Γονατίσας, γονατιστός το είπε. Είναι μία θέση ευλάβειας ενώπιον του Κυρίου. Αλλά ωραία, γονατίζει η καρδιά μου. Γονατίζουν το σώμα μου, τα γόνατά μου. Γονατίζουμε ενώπιον του Κυρίου. Σημασία έχει η καρδιά, συμμετέχει ή γονατίζω από συνήθεια? Η ουσία είναι να γονατίζει η καρδιά μας, να ταπεινώνεται η καρδιά μας. Θα γονατίσω με συντετριμένη καρδία. Θα κλείνω και γόνι καρδίας. Ο εσώ του ό,τι ακούσα από τον Κύριο να το εκτελέσω. Γιατί μπορεί να κλείνω γόνι από συνήθεια ή από ντροπή, γιατί είμαστε εκκλησία των γονάτων, και η καρδιά να μην συμμετέχει. Να μην παίρνει τα μηνύματα που λέει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Προέχει λοιπόν να κλείνω γόνι καρδίας. Πρώτα τα γονατίζω με, αφού η καρδιά μου κλείνει γόνι ενώπιον του Θεού, με σεβασμό και ευλάβεια. Και αυτό θα έχει ωραία αποτελέσματα. Ένας άλλος προφήτης, ο Δανιήλ, γονάτιζε, λέει, τρεις της ημέρας. Είναι μέσα στη Βαβυλώνα, στη γη της αιχμαλωσίας, αλλά ο Δανιήλ έχει όραση. δεν συμβιβάζεται με αυτή την κατάσταση. Έχει εκλέξει να τρώει φασόλια, όστρια, παρά τα δέσματα του βασιλέως, και προσέρχεται μάλιστα με το παράθυρο ανοιχτό, δεν φοβάται μήπως τυχόν τον κατηγορήσουνε. Και τελικά βλέπουμε ότι αυτό ερμηνεύεται στη γραφή, ότι λατρεύει το Θεό κατά πάψος. Του λέει ο Δαρίος, ιδινήθη ο Θεός να σε ελευθερώσει από το λάκκο των λεόντων, από το στέμα των λεόντων, σύ που λατρεύεις το Θεό ακαταπάστος. Δηλαδή, αν προσεύχουμε τρεις την ημέρα, σημαίνει ότι λατρεύω το Θεό. Αν δεν προσεύχομαι, πού είναι η λατρεία? Έτσι ερμηνεύεται. Και η Άννα του Φανουήλ τι έκανε? Η οποία λάτρευε τον Κύριο με νηστείες και με προσευχές. Άρα αυτά ερμηνεύονται λατρεία στον Κύριο. Οι νηστείες, οι προσευχές, και η προσευχή του Δανιήλ ερμηνεύεται ότι είναι λατρεία προς τον Κύριο. Και ο Θεός τον ελευθέρωσε από τα στόματα των λεόντων. Έτσι ενεργεί ο Κύριος, αγαπητοί αυτοί. Βλέπουμε σε, όταν κάπουμε τα γονατά μας και έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Χριστό, και δεν είναι μια περιστασιακή κατάσταση, μια επιφανειακή κατάσταση γονάτων, αλλά μια ουσιαστική σχέση με τον Κύριο, ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Αυτό μας διδάσκει η Γραφή. Ο Κύριος είπε πρέπει πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμνωση. Και τους λέει μια ιστορία με τον άδικο κριτή, ότι μια χείρα, λέει, πήγαινε και τον ζητούσε να εκδικάσει το αίτημά της. Αλλά αυτός λέει, το Θεό δεν το φοβάμαι, λέει, αν και άνθρωπο δεν τρέπομαι, επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, να της δώσω το αίτημά της, για να μην με ενοχλεί άλλο. Αν, λέει, αυτό έκανε ο άδικος κριτής, έδωσε το αίτημά του, δεν θα δώσει στους εκλεκτούς αυτού, οι οποίοι βοούν νύχτα και ημέρα. Και τη νύχτα και την ημέρα. Αυτό κάνει η εκλεκτή. Και αυτό δεν το έχουμε, αγαπητοί αυτοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να λέμε τις αλήθειες όλες και να τις παραδεχόμαστε. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Αυτοί που βγουν νύχτα και ημέρα και αυτοί λαμβάνουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλει ο Θεός να μας κάνει εκλεκτούς. Να μας πάρει την όρασή μας από τα γήινα, από αυτά που βλέπει ο κόσμος, και να βλέπουμε στα ουράνια. Η μεταμόρφωση θα έρθει εάν δέχουμε την παιδεία στους δύσκολους καιρούς, και αν προσκολώμε στον Κύριο το δύσκολο καιρό. Στην ευλογία, αγαπητοί αδελφοί, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα να προσκοληθεί ο άνθρωπος στον Θεό. Αλλά στη δοκιμασία είναι η ευκαιρία και το μέσο το οποίο ο Θεός εφαρμόζει για να προσκοληθούμε στο βράχο της ζωής. Προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, σαν άνθρωπος, ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι ο Πατέρας ο Ουράνιος. Και ο Κύριος είπε, υπάγω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας. Και σε εμάς, όταν είπαν οι μαθητές πώς να προσευχόμαστε, είπε, Πάτερ ημών, πάμε στον Πατέρα μας. Και αυτό χρειάζεται να το εννοήσουμε. Αν ο άνθρωπος είναι άγιος και καθαρός, εξομολογείται ενώπιον του Κυρίου τα μικροπτέσματα, χρειάζεται να έχει παρησία στον Πατέρα του. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός, αγαπητοί αδελφοί μου. Και μάλιστα λέει, κράζομαι αβά ο πατήρ. Στο 15 λέει, εκ του οποίου πάσα πατριάν ουρανής και πηγής ονομάζεται. Στο 16, για να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να σας δώσει σε εσάς κατά το πλούτο της δόξας αυτού. Και πότε θα μας δώσει το πλούτο της δόξας αυτού? Λέει ο λόγος του Κυρίου στη Ρωμαίος, για να γνωστοποιήσει, λέει, επισκεύει ελέος το πλούτο της δόξας του. Θα μεταμορφωθούμε εις Χριστόν, αγαπητοί αυτοί, θα χειστούμε τον Κύριο, θα πάρουμε τον Λόγο του Θεού, θα έχουμε την καρδιά του Θεού που είναι ελεήμων και εκτήρμων, και ο Θεός θα γνωστοποιήσει το πλούτο της δόξας του. Και βεβαίως ο Θεός γιατί δίνει το πλούτο της δόξας του? λέει, και ανακατεωθεί ο εσωτερικός άνθρωπος, στην προσευχή λίγο πριν σταυρωθεί ο Κύριος, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, λέει: τη δόξα μου έδωκα σε εσάς για να είστε ένα. Είναι ανάγκη να απολαμβάνω τη δόξα του Κυρίου. Να την αισθάνομαι, να τη βιώνω, να είμαι μέσα στη δόξα του Θεού, όχι έξω από τη δόξα του Κυρίου, γιατί έτσι θα κρατεωθώ. Δεν θα είμαι φτερός στον άνεμο, όπου φυσάει ο άνεμος. Δυσκολία, φεύγω εγώ από την εκκλησία, δεν μπορώ. Γογγισμός, ταραχή, νεύρα, αυτά δεν οδηγούν πουθενά, αγαπητοί έθι. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι, έχει κρατεωθεί εν Κυρίω. Τι σημαίνει να κρατεωθώ? Να ρίξω ρίζες στο Χριστό, ώστε κανένας άνεμος δυσκολίας ή τρικυμία να μην μπορεί να με ξεριζώσει από τον Κύριο. Να ισχυροποιηθώ εν Κυρίω, και θα ισχυροποιηθώ με τα όπλα του Κυρίου. Θα έχω όπλα, την πανοπλία του Θεού. Τότε θα είσαι ισχυρός, κρατεός, θα είσαι στερέωμα. Διαφορετικά, ο άνθρωπος είναι ένας δειλός άνθρωπος που το βάζει στα πόδια. Άρα ο πλούτος της δόξας οδηγεί στο να κρατεωθούμε στον εσωτερικό άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο και να γνωρίσουμε τον Κύριο πιο πολύ και πιο πολύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στο 18 λέει: ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Τώρα λέει ριζωμένοι στην αγάπη, να μπορέσετε, δηλαδή μέσα από την αγάπη θα καταλάβουμε το πλάτος, μήκος, βάθος και ύψος ποιανού, του ελέους του Θεού, της δικαιοσύνης του Κυρίου. Το ότι ο Θεός έδωσε, συγκατανεύει εις εμάς και έκανε όλο αυτό το έργο, θα αυξηθεί η αγάπη του Θεού, γιατί η αγάπη έχει μάτια πνευματικά και βλέπουμε το Θεό, βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου. Ώστε, λέει, θεμελιωμένοι στην αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος της αγάπης του Θεού. Ποιο είναι το μήκος της αγάπης του Κυρίου? Παίρνει μέσα, αγαπητή αιθή, περιλαμβάνει όλα τα έθνη. Το πλάτος, όλους τους ανθρώπους και τους εχθρούς του. Έχει ύψος και βάθος η αγάπη του Θεού, δεν είναι μια επιφανειακή αγάπη, αλλά να καταλάβουμε και το σχέδιο του Θεού. Πόσο καταλαβαίνουμε? Εξαρτάται από την αγάπη που έχει μορφωθεί μέσα μας. Τι αγάπη βιώνω? Ποιος έχει αγάπη στο Θεό? Αυτός ο οποίος παίρνει το ζυγό του Κυρίου. Εγώ αγαπάω το Θεό, όλοι το λένε αυτό, και άνθρωποι που δεν έχουν αναγεννηθεί. Εγώ δεν αγαπάω το Θεό, λέει, μάσα και παρεξηγείται άμα το πεις. Εγώ, λέει, είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Αλλά αγάπη Θεού, αγαπητή αυτή, σημαίνει είμαι στο ζυγό του Κυρίου. Προμετωπίδα μου είναι οι εντολές του Θεού, η πορεία του Θεού. Αγαπώ το Σταυρό του Χριστού, λέει ένας ύμνος. Μπορώ να το πω? Δεν είναι εύκολο. Αλλά αυτός που έχει όραση και αγάπη Θεού το λέει. Θα αγαπώ το Σταυρό σου, Κύριε. Ο Σταυρός σου με κάνει... Δε. Όταν έχεις το Σταυρό στην πλάτη και είναι βαρύς. Δεν κοιτάς πάνω, κοιτάς κάτω. Ταπεινά. Ο άνθρωπος καμπουριάζει. Γιατί έχεις βάρος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δέντρα τα οποία δεν καρποφορούνε, πάνω όλο προς τα πάνω. Όλο φύλωμα είναι. Έχουν ύψος, αλλά χωρίς καρπό. Δέντρο το οποίο έχει καρπό, γέρνει προς τα κάτω. Βλέπουμε ότι ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Εκεί που βιώνεται η αγάπη του Κυρίου. Ο άνθρωπος λοιπόν που βιώνει την αγάπη του Θεού, περπατάει αξίως του Ευαγγελίου, είναι, ακολουθεί τα ίχνη του Ιησού Χριστού. Αν δεν βιώνω την αγάπη του Κυρίου, τι κάνω, αγαπητοί αυτοί? Είμαι ένας σκληρός χριστιανός. Ξέχασα τι ο Θεός έκανε στη ζωή μου. Επιφανειακά περπατάω. Δεν γεύουμε τον Κύριο. Εδώ τώρα μας τα λέει ξεκάθαρα. Τεθεμελιωμένοι στην αγάπη, να καταλάβουμε με τα πάντων των Αγίων, και όλοι οι Άγιοι να καταλάβουν, οι ζώντες δηλαδή οι Άγιοι, τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Και στο 19 λέει: και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα αυτά, αγαπητοί αυτοί, που αποσκοπούν. Αρχίζει από πάνω, λέει, να σας δώσει το βούτο της δόξας, να κρατεωθεί ο στοϊκός άνθρωπος, για να κατοικήσει ο Χριστός. Αυτό το ξεχάσαμε, να το αναλύσουμε. Και πού κατοικεί ο Χριστός, είναι το ερώτημα. Ο Χριστός λέει κατοικεί ένα αγίο τόπο. Εάν η καρδιά μας γίνει άγιος τόπος, δεν μπορεί να υπάρχει σαβούρα μέσα μας και να έχω την απέτηση να κατοικεί ο Χριστός. Ποιος από μας πάει να κάτσει σε μια καρέκλα που είναι ακαθασίας? Δεν πας. Δεν πάμε εμείς να κάτσουμε στην ακαθασία. Θα πάει ο Χριστός, ο Άγιος Θεός, να καθίσει σε μια καρδιά η οποία έχει μέσα έργα σαρκός, πονηροπερπατάει, ή ο άνθρωπος ζει σε χλιαρότητα? Δεν μπορεί να συνεργαστεί με μια τέτοια καρδιά. Αλλά ο Χριστός θα κατοικήσει στους Αγίους, στις καρδιές των Αγίων και στου ταπεινού το πνεύμα. Και με αυτούς θα εργαστεί ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Η Μαρία ήταν μια ταπεινή κοπέλα. Και ο ταπεινός τι κάνει? Δεν είναι αυτός που λέει εγώ είμαι ταπεινός. Δέχεται να σηκώσει το ζυγό του Κυρίου, τα σχέδιά του τα βάζει στην άκρη και λέει μπροστά ο Κύριος. Βάλε λοιπόν τον Κύριο μπροστά. Βάλε το θέλημα του Θεού στη ζωή σου μπροστά. Πάρε απόφαση να έχεις γόνατα με τον Κύριο. Να κάμπτεις καθημερινώς τα γονατά σου για να γνωρίσεις και εσύ και εγώ περισσότερο τον Κύριο. Δεν είναι αυτό το έργο του Κυρίου, αγαπητοί αυτοί. Δεν διαδραματίζεται το έργο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας ανάμεσά μας. Ναι, ο Κύριος μας έχει αναγεννήσει. Είναι πείρα μας. Μας έχει βαπτίσει με πνεύμα Άγιο. Ναι, έχουμε χαρίσματα. Ναι, γνωρίζουμε με τη χάρη του Κυρίου το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος ξέρει πόσο καλά το γνωρίζουμε, αγαπητοί αυτοί. Όμως ο Θεός μας καλεί, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, θέλω να γνωρίσω Αυτόν περισσότερο και περισσότερο. Για να το γνωρίσω όμως θα δέχουμε την παιδεία. Θα δέχουμε τον τρόπο που εργάζεται ο Θεός. Θα λέω, αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να φάνε τον αμνό οπτό εμπειρή με πικρά χόρτα. Όχι μόνο το να διαλέγω μόνο το ψαχνό και τα πικρά χόρτα, αυτά εμένα δεν μου αρέσουν. Αφού σας δίνει ο Θεός, τα πικρά χόρτα φέρνουν υγεία στο σώμα του ανθρώπου. Τα πικρά χόρτα, οι θλίψεις φέρνουν υγεία στον πνευματικό άνθρωπο. Έρχονται τα μυαλά του ανθρώπου στη θέση τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν πληθαίνονται τα θηρία του αγρού. Και λέει, παιδί μου, βλέπω ότι είσαι σε έπαρση, θα βάλουμε λίγο το καμίνι, θα ανεβάσουμε τους βαθμούς για να ταπεινωθείς, για να ηρεμήσει ο νου σου και η καρδιά σου, και θα πεις δόξα να έχει το όνομα του Κύριου, το χρειαζόμουν αυτή την ταλαιπωρία, αυτό το χαστούκι, τώρα είμαι ελεύθερος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε στην παιδεία του Κυρίου, αγαπητοί αυτοί, που δεν λαθεύει ο Θεός, δεν κάνει λάθος, δεν είναι άνθρωπος για να πεις ότι μήπως αυτό δεν έπρεπε να το περάσω. Η παιδεία είναι ακριβοδίκαιη και ο Θεός βλέπει τις καρδιές μας γυμνές και τεταρχισμένες ενώπιόν του, τις βλέπει ξεκάθαρα καλύτερα από ό,τι εμείς τις βλέπουμε. Και τώρα η αγάπη του Χριστού τη βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, να διαγράφεται μπροστά στη μοιχευωμένη, ενώ όλοι έχουν πέτρες και θέλουν να τη λιθοβολήσουν αυτή τη γυναίκα. Όμως αυτός έχει έλεος, αγαπητοί αδελφοί. Όπως αυτή η γυναίκα έκανε λάθος, δεν είχε γνωρίσει τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, όμως οι υπόλοιποι είχαν πέτρες. Δεν είναι καλό να έχω πέτρες. Και αυτοί που κρατάνε πέτρες στα χέρια τους, και αυτό συνέβη. Είχε πει το πνεύμα του Κυρίου, λέει, που ήρθες με πέτρες. Το είπε δύο φορές. Το θυμάμαι αυτό. Εγώ το έβλεπα. Να ξέρετε ότι από τον άβονα φαίνονται όλα. Ποιος κατάει πέτρα, στο δίνει ο Θεός. Το βλέπεις. Με τη χάρη του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κατεβασμένα μούτρα, ύφος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ήξερε ο προφήτης, ήταν από Αθήνα. Δεν ήξερε τίποτε. Κυριακή ημέρα ήρθες με πέτρες. Να λιθοβολήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποια είναι η σχέση του χριστιανού αυτού με το Θεό, αγαπητοί αδελφοί? Αντί να προσευχηθεί να δώσει ο Θεός το λόγο του, τον Άγιο, στην ουσία δεν τα βάζουμε με τον Κύρικα, τα βάζουμε με τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και η αγάπη δεν κρατάει πέτρες, ούτε παροξύνεται. Η αγάπη του Χριστού που λέει εδώ να τη γνωρίσουμε, δεν παροξύνεται, δεν αθαδιάζει, δεν είναι αθάδης, δεν ασεβεί, δεν επέρεται, δεν φθονεί, αλλά η αγάπη αγαθοποιεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι βλέπουμε παραδείγματα της αγάπης του Κυρίου που έσωσε από τις πέτρες την ηχευωμένη, το ληστή τον έσωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αγαπητοί αηθοί, βλέπουμε ωραία παραδείγματα. Τον Ιούδα τον ανεχόταν ο Κύριος μέχρι το τέλος για να έχει την αποκριστική ευθύνη. Τον υπηρέτησε. Μα είναι το ερώτημα, θα υπηρετήσω τώρα ένα υποκριτή, ένα κλέφτη, ένα ψεύτη? Να το κάνεις, λέει ο Θεός, για να είναι αναπολόγητος στην αιωνιότητα. Γιατί αυτή η αγάπη ανοίγει τους ουρανούς. Αυτή η αγάπη συνοδεύεται με Πεντηκοστή. Αυτή η αγάπη, αγαπητοί αυτή, είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού, η γνήσια αγάπη, όχι μισοβέζικη. Αγαπάω εκείνο που με αγαπάει, λέει ο Κύριος, και οι τελώνες κάνουν το ίδιο. Όχι έτσι. Δείξε αγάπη όπως εγώ. Και όχι δείξε, να έχεις αγάπη. Και λέει στον Μιχαία, να αγαπάς έλεος. Όχι να δείχνεις έλεος και να δείχνουμε, να το αγαπάω το έλεος. Και αυτό βέβαια φαίνεται έμπρακτα. Και αυτό έχει το ωραίο αποτέλεσμα, ευχαριστούμε τον Κύριο, ώστε λέει, αν γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνωσα, λέει, πάσα γνώση, πάνω από όλη, τη γνώση, από όλη, το να ξέρεις τη γραφή και να έχεις χαρίσματα και να βλέπεις και οράματα και να σε πάει ο Θεός μέσα στον τρίτο ουρανό, πάνω από όλα, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτή η αγάπη η οποία θα μας δώσει το δικαίωμα για να πληρωθούμε, λέει, με όλο το πλήρωμα του Θεού. Τώρα το πλήρωμα του Θεού δεν είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Το πλήρωμα του Θεού είναι όλη η δόξα του Θεού, η εξουσία του Κυρίου, και ό,τι έχει ο Θεός είναι δικό μας. Αυτό το πλήρωμα, αγαπητοί αδελφοί, τα έχει όλα. Είναι όλος ο Θεός. Ό,τι έχει ο Θεός. Για να πληρωθούμε, λέει, με όλο το πλήρωμα του Κυρίου. Και ποιο θα είναι η αιτία, ποιο είναι το μέσο, να γνωρίσω την αγάπη του Χριστού. Την αγάπη του Χριστού, η οποία υπερβαίνει, λέει, πάσα γνώση. Το λέει στους Εφεσίους, σε χριστιανούς που έχουν αναγεννηθεί, έχουν πνεύμα Άγιο, και είμαστε σε αυτή την πορεία να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού για να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η μαθητεία και οι σπουδές δεν τελειώσανε, αλλά συνεχίζονται μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, έχουν κόστος, αγαπητοί αδελφοί. Όσοι σπουδάζουν πολυτεχνείο και ιατρική έχουν πολύ διάβασμα, έχουν πολύ κόπο, 7 ώρα την ημέρα. Αλλά ήταν καλοί μαθητές και έχουν συνηθίσει το διάβασμα και δεν τους πειράζει. Αυτή είναι η πορεία. Κουράζεσαι. Μπορείς να πιάσεις μέση σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι μια εύκολη πορεία. Έτσι και τα πνευματικά. Αν είμαι, λέω με ευκολία, δόξα στον Κύριο, όλα καλά θα πάνε. Ποιος είναι ο αγώνας μου? Ποια είναι η εκτέλεση του λόγου του Κυρίου στη ζωή μου? Ανάλογος μαθητής θα απολαμβάνει και ανάλογο βαθμό. Αυτός που κουράζεται είναι πρέπον από τον Κύριο να απολαύσει, να πάρει δικαία μισθαποδοσία και να απολαύσει τον κόπο της αγάπης του, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.